спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, говорити зараз будемо про те, що на фронті відбувається, та й не тільки. На прямий зв'язок зі студією виходить речник української добровольчої армії Сергій Брачук. Пане Сергію, доброго ранку, слава Україні.
Героям слава, слава силам оборони, вітаю.
Найбільше нас цікавить ситуація у Покровську, в самому місті, і що відбувається довкола нього. Агенція Reuters написала, що спецпризначенці ГУР висадилися в Покровську для стабілізації ситуації. Інститут вивчення війни написав, сили оборони незначно просунулися на північ від міста Покровськ, знову таки маю на увазі. Але російські війська продовжують проникати в місто, а також східну частину Мирнограда. Ну, розпочнемо ми все-таки із Покровська. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про цю спецоперацію ГУР і що зараз відбувається в місті і поблизу нього?
Ну, по-перше, я, як і ви, завжди дотримуюсь принципу отримання офіційної інформації від офіційних джерел. Тому всі припущення, які сьогодні і напередодні були висловлені щодо спецоперації ГУРу, вони, звичайно, мають право на життя з одного боку, а з іншого офіційної інформації ми наразі не отримали. По-друге, я хотів би об'єднати все-таки Покровськ і Мирноград, тому що це фактично єдина агломерація. І коли ми говоримо про події у Покровську, звичайно, не забуваємо про Мирноград, тому що ворог намагається дійсно просуватися, ворог проводить тактику інфільтрації, тобто накопичення особового складу, і він це робить фактично постійно. А з іншого боку, ті жорстокі бої, які наразі тривають у Покровсько-Мирноградській агломерації, вони свідчать про те, що силам оборони вдається стримувати ворога максимально, наскільки це сьогодні можливо, тому що ми розуміємо прекрасно, що йде також боротьба логістики. Росіяни, враховуючи, що їм, на жаль, вдалося завести до міської агломерації Покровська і екіпажі БПЛА, які працюють відповідно по нашій логістиці, активне мале повітря. І з нашого боку це теж треба відзначати. Так от, ворог намагається цю логістику максимально порушити. Ми бачимо, що одне з завдань росіян – це спробувати просунутися у бік населеного пункту Гришино, відповідно. Це одна з таких основних комунікацій транспортних наших логістичних, і ворог демонструє спроби цього завдання і його виконання, відповідно. З іншого боку, я вже сказав про те, що активно працює мале повітря, відповідно, і сили оборони максимально намагаються знаходити цих російських щурів, що поховалися по руїнах. І така протидія, я вже сказав, вона є дуже жорстоко. Що стосується, відповідно, тих зусиль, які прикладає сьогодні українське командування на локації, і, відповідно, ми знаємо, що напередодні тут був і головком Сирський, відповідні завдання також було поставлено. Максимально сьогодні оперативно приймаються рішення, які мають на меті, ну, скажімо так, надати нам сьогодні певні ознаки, якщо не стабілізації, звичайно, бо важко назвати, ну, скажімо так, коли немає лінії бойового зіткнення чіткої, там якісь заходи стабілізації, але відповідні контратакуючі інструменти сьогодні сили оборони намагаються використовувати. Це відбувається на різних локаціях, як самого Покровська, так і Мирнограда. Ну і, власне, не забуваємо, що також і розглядати треба Добропільський відтинок фронту, де силам оборони вдається і вдалося вже відкинути ворога на тих тактичних позиціях, які росіяни свого часу захопили.
Пане Сергію, дякую, що так докладно пояснюєте. Скажіть, а як битва за Покровськ і Мирноград може вплинути на перебіг усієї війни? Сьогодні читала звіт від естонської розвідки, і ось тамтешні розвідники вказують на те, що навіть якщо рашисти захоплять Покровськ, а швидко їм це не вдасться зробити, на загал для війни це нічого не змінить. Розкажіть.
Ну, якщо для росіян, то розуміємо, що тут дуже велика, скажімо, інформаційна складова. Ви бачите, що до проведення інформаційно-психологічної спецоперації, вона наразі з російського боку триває, долучили навіть громадянина Герасимова, який називає себе начальником генерального штабу так званих Збройних сил Російської Федерації.
За його версією, вже все давно захопили, це зрозуміло.
Так. І, власне, участь цій спецоперації бере також і громадянин Путін, який, більше того, називає себе президентом Російської Федерації. І ви бачите ці запрошення так звані, які надсилають відповідно, начебто від російських там медіа, якийсь
Путін сказав, що може приїхати в Покровськ, а президент Зеленський вже йому відповів: приїжджайте.
Президент Зеленський готовий зустріти, я так розумію. Та кожен з нас хотів би потримати за горло. Я думаю, питання закінчення війни воно б швидше вирішувалося в будь-якому разі. Ми бачимо, що це інформаційно дуже потужно триває, і по Куп'янську, до речі, в тому числі відповідно. Будь-яка втрата нашої території – це втрата території. Тут треба також це розуміти. З іншого боку, ми говоримо про те, що в будь-якому разі цей, скажімо, ця битва, цей бій, він загалом на загальну ситуацію війни, на російсько-українську війну, не те, що не буде мати впливу. Звичайно, я вже сказав, що це втрата території, але кардинально ситуація це не змінюється. Головне, чого хотів би досягнути ворог, який вже поклав за Покровськ, ну, навіть зараз важко сказати, остаточні дані будуть від Генерального штабу, але нагадаю, Покровськ вони штурмують уже рік фактично, навіть більше року, і про це і глава СБУ Малюк вчора нагадав, до речі. Так от, це говорить про те, що ні прориву, ні обвалу фронту не сталося. Те, про що росіяни мріяли. Більше того, пам'ятаєте, дедлайни, які були озвучені тим же самим громадянином Путіним, і це був вплив, намагання вплинути як на українське суспільство емоційно, ми це прекрасно розуміємо. Кожного з нас є сьогодні емоції щодо Покровська, Мирнограда, і я не виключений у цьому числі, але тим не менше треба тримати розум холодним. Так от, і на наших союзників, в тому числі, показати, що Росія, мовляв, контролює ситуацію і готова вже захопити повністю Донецьку область, що на сьогодні не відбувається. Я думаю, що протягом цих буквально кількох днів ситуація може показати, як змінюється вона, власне, які можуть бути у росіян просування, або, навпаки, наші удари контратакуючі, підкреслюю, жодних розмов про контрнаступи з українського боку, наприклад, ну сьогодні вести просто не то, що недоречно, це не відповідає дійсності. Сьогодні Сили оборони займаються тією роботою, яку мають виконувати. І, власне, мінімум інформації на сьогодні надзвичайно важливий, бо це безпековість проведення воєнної операції.
Про Куп'янськ, будь ласка, також трохи розкажіть. Розуміємо, Харківщина, і розуміємо, стежимо за цією точкою на мапі також обов'язково. Віктор Тригубов, ми розуміємо, що це начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил, пояснював, говорив, каже, що Куп'янськ у подвійній облозі. Дійсно, російські окупаційні війська зайшли до північних районів міста, але українські дрони відсікають їхню логістику. Розкажіть, що знаєте, що зараз у Куп'янську і біля міста?
Так, абсолютно вірно. І сьогодні кілзони також збільшуються. Про це не треба забувати, поки погода сприяє цьому. Активно дрони працюють з обох боків. Це правда. Зрозуміло, північні околиці, так, ворог зайшов, ворог там закріпився і намагається звідти вести бойові дії. Тут питання ресурсності російського угруповання, яке діє на цьому напрямку. Очевидно, принаймні ці крайні дні показують, що у ворога немає того ресурсу, аби, ну скажімо так, більше просуватися, більше намагатися охопити місто для того, щоб оголосити так зване те оточення, яке вони вже оголосили, до речі, і не вперше. Не забуваємо, що логістика для росіян, вона теж тут ускладнена, знову-таки завдяки роботі наших пілотів, наших дронів. Відповідно, не забуваємо, що це річка Оскіл, яку треба форсувати, відповідно, налагодити переправи, налагодити логістику ту саму, це і мова про техніку, мова про БК, я вже не кажу там про харчування або підсилення особовим складом. Це все руйнується максимально, наскільки це можливо. Ця протидія логістик на цьому напрямку, вона завжди діє, завжди працює. Нашому підрозділу теж довелося свого часу цього року виконувати завдання на Куп'янському напрямку. І, ну, скажу так, що там завжди було спекотно, і зараз ці бої тривають, вони жорсткі. Але от того, знову таки, оточення, про яке ворог розповсюджує брехню, наразі його немає, сподіваюся, і не буде. Можливо, теж якісь контратакуючі, не контрнаступальні, а контратакуючі дії наших сил оборони будуть задіяні. Це вирішувати вищому командуванню, відповідно, яке володіє найкраще тією ситуацією, що тут складається. Але ситуація досить таки складна, це м'яко кажучи.
Так, давайте про хороше тепер поговоримо. Кажу про українські добрі дрони на території Російської Федерації. Московська і Тульська області РФ вночі перебували під атакою таких дронів. Повідомляють про численні перебої із електропостачанням. Там російські воєнкори навіть писали, що ніколи не бачили такої кількості дронів одночасно. Припускають деякі, що 600-700 безпілотників одночасно летіли за цю ніч на територію Російської Федерації. Скажіть, що про цю атаку добрих дронів розуміємо? І оця кількість 600-700 типу припущення від так званих воєнкорів, але ж російських, але ж диму без вогню не буває, то наші плани стають дійсністю?
Наші плани не просто дійсність, вони реалізуються. Бачимо, це відбувається кожного дня. Я бачу ці припущення, там 600-700 дійсно дронів. Хоча російське Міноборони, Міністерство вбивств, воно каже там про близько сотні знищених наших українських безпілотників, тоді питання логічне до так званих Z-воєнкорів, а де ще 500? Тобто, значить, вони прилетіли? Чи маємо ситуацію, як по Орловській ТЕЦ, коли не спрацювала система протиповітряної оборони Російської Федерації? До речі, наскільки я розумію, по-перше, там попрацювали Нептуни, наші від військово-морських сил, ті подарунки були. А по-друге, російська ППО навіть не починала бойову роботу. Оце питання в тому числі про діяльність українських добрих дронів, які виснажують систему ППО Російської Федерації. Якщо ми говоримо про ці гостинці на Геловін, то ми розуміємо прекрасно, що Московщина, вона таки святкує цей день, відповідно, з допомогою українських дронів. Жуковський, наскільки відомо, там локальний, це Підмосков'я, локальний блекаут відбувся, в тому числі, дійсно було гучно у Тулі, там обломки, як завжди, попадали, нічого не зробили. Ну і кілька дронів збивало, на мій погляд, найкраще російське ПВО, це мер Москви Собянін. Він кожного разу про це звітує щохвилинно. Один, два, три. Тобто треба подякувати за цю хронологію. Я хотів би відзначити, що тут питання стратегії дій сил оборони, воно на сьогодні очевидно, що мова йде про енергетичні об'єкти, енергетичну інфраструктуру Російської Федерації. Причому це якесь таке дивне коло виникає, знаєте, навколо Москви самої. Тобто це Підмосков'я, подивіться, ці крайні дні, якраз об'єкти уражаються, які в тому числі забезпечують електроенергію московські або підмосковні локації, відповідно. Тобто такий енергетичний зашморг, він навколо Москви є, і потихеньку він починає стискатися. Сподіваюся, така робота буде продовжена, відповідно. Ну, а щодо там 600-700 українських дронів, повернусь до цього. Дуже б хотілося, щоб кожної ночі така кількість летіла на Росію. Це було б непогано.
100%. А ще Головне управління розвідки звітує про те, що вночі через спецоперацію виведено з ладу надважливий військовий об'єкт на території Росії. Нафтопровід Кальцевой. Він забезпечував російську армію, розташований у Рам'янському районі Московської області Російської Федерації цей об'єкт. Ну і пишуть, що усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель і авіаційне пальне, успішно і одночасно вибухнули. Нафтопровід виведено із ладу. Довжина оцього кольцевого 400 кілометрів. Пальне надходило із Рязанського, Нижегородського і Московського НПЗ. І щорічно кольцевой був здатен перекачувати до 3 мільйонів тонн авіаційного пального, до майже 3 мільйонів тонн диспалива та 1,6 мільйона тонн бензину. Власне, от в ГУР нам пояснили, а чому зараз збільшилася кількість ударів і кількість атак добрих українських дронів по території Московщини. Ось за цим нафтопроводом вони, кольцевим вони полювали і таки вполювали. Я не розумію.
Ви бачите, назва кольцевої, це точно про той зашморг, про який я розповідав, в тому числі. Більше того, цей нафтопровід, він називається, якщо точно, нафтопродуктопровід, тобто мова йде про готову продукцію, відповідно, ви її озвучили. Це три види пального, які є критично важливими для російських збройних сил, які розміщені, зокрема, під Москвою, в тому числі, а це можуть бути, не можуть, а точно, і частини протиповітряної оборони, відповідно, і кажуть, без пального ж нічого рухатися не буде, бо тому що пальне – це кров двигунів, це, власне, і забезпечення бойової роботи. Тому, як кажуть в Україні, жирнюча ціль, Відповідно, треба гуркотілим подякувати за цю роботу. І саме це якраз мова про створення таких енергетичних блекаутів, там пальних блекаутів для Російської Федерації. Таких операцій, впевнений, буде більше. Я вже казав, що це стратегія сил оборони. І знову таки ми говоримо про локацію. Подивіться, це Підмосков'я. Тобто, ну, те, що обіцяв президент України, воно починає поступово здійснюватися. Тому робота ця триватиме і надалі. І бачите, і знову таки хотів би визначити, задіяні різні засоби ураження. Я вже згадував Нептуни. Ми говоримо з вами про дрони. Можливо, і, скажімо так, результати інших українських проєктів ракетних, вони теж будуть задіяні тут, у цих локаціях, і не лише в цих локаціях, тому що ППО виснажується російське, ви бачите, і оголюються території Російської Федерації, що допомагає уражати відповідні цілі.
Угу. А також поговоримо зараз про російські панцирі, яких вправно вражають українці. Вчора мав спільний брифінг голова СБУ Василь Малюк із президентом Володимиром Зеленським. Каже, найкраще по наших безпілотниках працюють російські панцирі, а від початку нинішнього року ми знищили 48% із них, майже половину, на хвилиночку. Да? Каже також, що росіяни виготовляють близько 30 одиниць за рік, проте кількість знищених панцирів перевищує це число. Ми над цим продовжимо працювати і вже постфактум вас будемо радувати результатами, так сказав Малюк. Ну, власне, а можете пояснити, як це на практиці відбувається, як знищуються російські панцирі, що вам відомо?
Ну, власне, це спланована операція, тому що ми ж говоримо про спецструктури, це і Служба безпеки України, це і Головне управління розвідки. І подивіться, така активна локація в цьому напрямку, наприклад, тимчасово окупований Крим. Хочу такий красномовний приклад навести, згадую його постійно, коли мова йде про панцирі, які виявляються не зовсім і панцир, відповідно, феодосійський нафтовий термінал, один був з найбільших на території Криму, та ні, навіть найбільший, і там посеред заводу, умовно посеред заводу, стояв панцир С-1, який мав би захищати цей нафтотермінал. Бо минулого року відбулася атака, власне, цей панцир, наскільки відомо, навіть не зміг відкривати вогонь, тому що був уражений. Ми бачимо, що ці панцирі закрити себе не можуть. Хоча, в принципі, це те озброєння, яке, ну, скажімо, в українських руках точно використовувалося з більшою ефективністю. Тому дякую росіянам, що вони цим особливо не користуються. Вірніше, користуються, але бачимо результати, вони не дуже для них гарні. Тому ця робота дійсно триває. Панцир – ефективна зброя. І такі цифри, які наведені очільником СБУ, вони, звичайно, вражають. Фактично половина цих комплексів, вони знищені. Мова йде про панцир С-1, перш за все, я так розумію. Але вже маємо приклади, коли знищується і модифікований зенітно-ракетний гарматний комплекс – це панцир С-2. Уже такі приклади в нас є. Тобто, як кажуть, спецслужби наші, українські сили оборони пішли далі. Звичайно, це відбувається на тих результатах, які в нас є, тому що не можуть себе захистити, власне, і ми говорили про те, що ця система протиповітряної оборони російська, вона починає кульгати. І це дає можливість, в тому числі, і з іншим засобом вогневого ураження пролітати відповідні локації і діяти, ну, скажімо, також на території вже безпосередньо Російської Федерації.
А ще цікаво, сили спеціальних операцій звітують, що вивели з ладу два критичних елементи ППО росіян у Ростовській області. Під атакою опинилися новітні зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3» і радіолокаційна станція «Небо-У». Пишуть про те, що вартість кожного із комплексів – кілька сотень мільйонів доларів. Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойової авіації України у прифронтовій зоні і перешкоджали українським діпстрек-ударам. Цікаво, що російські ці так звані воєнкори, про яких вже я сьогодні згадувала, дійсно скажеться, що на російському півдні сили спецоперації України почуваються вже як вдома і, напевно, щось готують. Скажіть, а це дійсно так помітно?
Ну, я просто про Небо-У хочу сказати. Там радіус дії, наскільки пам'ятаю, або відстань дії 400 кілометрів. Тобто ви собі уявляєте, наскільки далеко могли і можуть ці РЛСки бачити. Ну, про БУК взагалі мовчу, дуже ефективна зброя в тому числі. Все більше бачу про те, що згадують наш тимчасово окупований Крим. який, на думку деяких колег, стане ключиком для звільнення всіх українських територій. Звичайно, ми з вами зараз не будемо поспішати, тим більше нічого анонсувати, але робота на нашому півдні, зокрема в Криму, вона є, ви бачите, дуже ефективною. І, власне, коли я згадав кілька хвилин тому про те, що от знищення таких засобів ППО допомагає іншим, скажімо, нашим подарункам, які летять до Росії, пролітати в тому числі більш-менш безпечно, скажімо так, над Кримом і летіти далі на тимчасово окуповану українську Кубань, наприклад, знищувати відповідні російські об'єкти, то це дійсно правда. Тому що росіяни менше бачать, менше чують і менше мають можливості для ураження, ну, наприклад, тих самих ракет «Нептун». Тому, звичайно, це робота надзвичайно ефективна, і ми бачимо, що це дійсно дає результати, які змінюють, якщо не повністю хід війни, хоча дуже впливають саме на весь перебіг бойових дій по лінії фронту.
Дуже вам дякую, пане Сергію, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Також тримайтеся. Дякую за ту роботу, яку ви робите зараз. Даруйте за тавтологію. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, спілкувався, говорив зараз зі мною. Друзі, я нагадаю, що ми пильну увагу, найпильнішу звертаємо зараз на те, що відбувається під Покровськом і в самому місті. Це Донеччина, як ви добре знаєте, пам'ятаєте. Пам'ятаємо про те, що агенція Reuters написала про те, з посиланням на власні джерела, що спецпризначенці ГУР висадилися у Покровську для стабілізації ситуації. Ну і, власне, зараз подробиці вам готова повідомити. Тож Reuters з посиланням на джерела написало, на початку нинішнього тижня до Покровська на Донеччині були відправлені спецпризначенці Головного управління розвідки через загострення бойових дій, аби стабілізувати ситуацію. Кореспондент Олівер Керрол, журналіст The Economist в соцмережі X про це також повідомив. Україна відправила спецпідрозділи для ведення бойових дій у східній частині міста Покровськ, яке перебуває в облозі. Ця операція показує, що як Україна бореться за стабілізацію ситуації в стратегічно важливому місті, по тому, як цього місяця десятки російських військових прорвали його периметр. Ще раз нагадаю, це погляд агенції Reuters і погляд The Economist, зокрема тамтешнього кореспондента Олівера Керрола. Агентство із посиланням на власні джерела в 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ повідомляє, що українські спецпризначенці ГУР кілька днів тому висадилися на вертольотах у рамках операції, яка була ускладнена діяльністю російських безпілотників. Ну і відео, яке публікує агенція Reuters, можна побачити, як щонайменше 10 військовослужбовців виходили із вертольоту на полі. Агентство не змогло самостійно підтвердити місце та дату зйомки цього самого відео. Також агентство із посиланням на джерела, власне, пише, що операцію очолював керівник ГУР Кирило Буданов. Ну, власне, продовжуємо стежити за ситуацією під Покровськом, а також продовжуємо стежити за тим, що під Мирноградом відбувається в цьому населеному пункті. Ну, і Куп'янськ, ще одна дуже гаряча точка, це Харківщина. Також багато говоримо про це в нашому ефірі і стежимо за ситуацією. І з цими словами прощаюся з вами на сьогодні. Почуємося вже наступного тижня. Обов'язково почуємося. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.